do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death.
And therefore, as a free man, I take pride in the word.
My Lord, I am itself acute. I hold.
I live out the true meaning of this freedom.
The gap between the richest 10% and the poorest 10% has widened.
And the communist world.
This nation will rise up.
Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a
Pavel Šplíchal.
Po delší době tady máme opět díl, který se věnuje strategiím levicového hnutí, ve kterém si můžete společně s námi pořádně zapřemýšlet. Dnes budeme s našimi hosty rozebírat, jak bychom měli reagovat na sílící pravicový populismus ve střední Evropě, jakou roli by v tom mohlo sehrát odborové hnutí a o mnohem dalším.
Ale ještě neotřelé crowdfundingové okénko. Takto do hloubky si můžeme s našimi hosty povídat jen díky vám, našemu posluchačstvu, čtenářstvu a dalšímu podporovatelstvu našich aktivit. Kdo by nás chtěl podpořit, tak všechno potřebné najde na našem webu v sekci Podpořte Alarm. Připomínám, že podporou Alarmu podporujete tento podcast stejně jako další produkci z naší dílny a jako vždy říkám, bez našich podporovatelů a podporovatelek by zkrátka nebylo nic a my jsme moc rádi, že vám naše práce za podporu stojí. Děkujeme.
Díky moc a teď jdeme na to. V listopadu vyšel na stránkách Alarmu dlouhý text s názvem Ani levicové dohánění západu, ani nacionalismus za novou třídní politiku. Jeho autoři se v něm vymezují vůči kopírování západních vzorů i pravicovému autoritářství, které ovládá do velké míry středoevropský prostor, teď už nejen ten teda. A nemají velkou důvěru v možnou změnu na úrovni parlamentární politiky a ve své eseji apelovali spíš na politiku vedenou od spodu, odborová hnutí a taky na obnovení takzvané třídní politiky. Co všechno si pod tím máme představit, to si dnes rozebereme právě s oběma autory tohoto článku, s Josefem Patočkou a Jakubem Ortem. Čau pánové, vítejte u nás v Kolapsu.
Ahoj. Ahoj, díky za pozvání.
Jakub má dneska narosky, takže všechno nejlepší.
Díky.
Doufám, že se party vydaří. Pojďme si na začátek trošku zaspomínat, protože vy v tom textu popisujete svoje vlastní aktivistické začátky a biografie a vlastně se docela dost zhodují třeba i s tou mojí a nevím jestli s Pavlovou a Pavel.
Já jsem starý, já už jsem byl vyhořelý, když oni začínali.
Jo, tak Pavel má možná trošku jinou biografii, ale vlastně popisujete, že pro vás formativní byly třeba protesty proti Nečasové vládě. Ty jsi říkal, že jsi ho dneska potkal, Jakube.
Je to tak, všechno se spojilo dneska dohromady. To je
narozeniny, Nečas.
To je vlastně docela creepy. Tak mě zajímalo, co vás tehdy dostalo do ulic a proč právě zrovna v té době? Začni třeba Josefe.
No, Josefe, řekni hlavně, kolik ti bylo.
Mě bylo 17.
A už protestoval proti
soukromým
školám.
Ale vlastně v něčem, jako kdyby tehdy jsem dělal to, co mi přijde, že je jakoby nějaká myšlenka, kterou my tam máme i v tom textu, že prostě potřebujeme spojovat lidi kolem jejich zájmů. A já jsem vnímal jako svůj zájem neplatit školný na vysoké škole, protože nejsem z nějaký zvlášť jako movitý rodiny, tak jsem to vnímal i jako zájem velmi osobní a zároveň sdílený i se spoustou mých spolužáků, takže jsme, jako dostal jsem poměrně velkou část svý středoškolský třídy vlastně úspěšně na ty demonstrace a zároveň to pro mě byl hrozně silný zážitek jako kolektivní moci, jo? Protože my jsme demonstrovali v Brně během takzvaného týdne neklidu. Klaus zrušil cestu do Brna, protože se bál, že mu narušíme přednášku, což jsme samozřejmě plánovali, takže se bál správně.
Je chytrý.
Skandovali jsme vlastně s lidma, se kterýma některýma jako spolupracujeme do dne. Dneška Nečas přejde a Dobeš je do koše a ten Dobeš fakt musel odstoupit na konci toho týdne, nebo jako by krátce
potom.
A kdo
tam přišel po něm, ještě?
A po něm přišel takový pán Petr Fiala, profesor Nutella, jak dneska se mu přezdívá. A to byl začátek jeho politické kariéry.
Tehdy všechno dobře dopadlo.
Myslíš? Dobře.
Petr Fiala je premiérem a my jsme tady s váma.
Všechno, jak má být. No ale Jakube, ty jsi měl jakou motivaci se do toho zapojit víc?
Já jsem nebyl tak zapojený uvnitř jako Joška, protože mě trošku jakoby nebyl jsem ještě tak dobře zasíťovaný. Já jsem studoval evangelickou teologii, takže jsem nebyl na té cool fieldě, kde byli všichni tady
ty lidi,
který jakože opak byli spousta z nich v redakci Alarmu například a tak. Takže já jsem to tak jakoby po očku sledoval a nebyl jsem v nějakým organizátorským jádru, ale silně jsem to nějak prožíval a pomohlo to formovat moji politickou identitu. A pak to, když jsem se pustil do nějak do politiky, naplno bylo s klinikou, no.
Mm-hmm. Takže ale stejně to považuješ za nějak jako formativní.
Jo, bylo to určitě formativní a bylo to formativní právě jako na tak jakože já jsem předtím tak jako měl nějaký levicový ideály a do toho člověk tak čte ten respekt na půl a tak se mu jako míchá to lidskoprávní dobro s nějakým, že by lidi neměli být chudí a tady jak se to vlastně vyhrotilo kolem té vlády a trošku se ty linie narýsovaly i s tím, že ten respekt vlastně byl na té druhé straně, že jo, který tu vládu podporoval, tak to pro mě bylo nějak jako formativní i intelektuálně. Já jsem ještě byl z křesťanského prostředí a tam se to vyhrotilo kolem těch církevních institucí, takže tam bylo jako takový, začaly se rýsovat jako takový příkopy hodně blízko mě a začal jsem to jako silně prožívat a dost mě to sformovalo. No.
Ale teď se možná posuneme teda o dalších kolik, 12, 13 let dopředu. Co vlastně z té tehdejší energie zůstalo v té české společnosti? Máte pocit, že něco z toho...
Tak to školní pořád nemáme. Jakože ono se někdy o tom mluví s takovou nostalgií, že tehdy jsme byli silní a teď jako je všechno v háje, ale jakoby ta pravice většinu z těch věcí, proti který chtěla a my jsme proti ním bojovali, tak se jí nepodařilo udělat doteď. Že jo? Tak to je to první věc, kterou myslím si, že bychom měli zmínit, protože mám pocit, že někdy se jako tak sebe marginalizujeme, že vlastně jakoby prohráváme všechno a tak, ale tohle jsme jako podle mě vyhráli dost zásadně. No.
No to doufám, že právě jsem se bál, aby to tady nebyl dnešní rozhovor, takový cvičení se v sebe marginalizaci, ale jako tohle je fakt důležitý a asi i ty další věci, které tenkrát byly na stole, se v té nejradikálnější formě vlastně neprosadily, možná v nějaký jako úplně mikro, ale to je dobře, že to říkáš. No. Pavle, tady máš nějakou temnou otázku?
Jo, já jsem se chtěl zeptat, kde jako, když se bavíme s tím odstupem vlastně, že Honza takhle začal jako... Podívejme se dozadu, tak já jsem se chtěl zeptat, kde jako berete furt nějakou jako naději a pořád píšete texty a zkoušíte jako se organizovat, bojovat, zkoušet to znovu a znovu a ještě se u toho teďka nově nesebe marginalizovat. Taková osobní otázka.
No tak jakoby já to čerpám hodně z těch lidí a z toho, že fakt mám pocit, že jako spolu děláme něco, co má smysl i pro mě jako individuálně, že mi to nějak pomáhá jako žít nějak.
Jakože jinak bys si to ani neuměl představit? Nebo jak to
ne,
myslíš?
Ne, jakože že vlastně, tak jak se ptal na to, co z toho zůstalo, tak pro mě nejvíc opravdu vlastně jako ta Nečasova vláda vyprodukovala v tom svém fanatismu jakoby neoliberálním poměrně silnou jako kohortu mladých lidí, kteří se stotožnili s nějakým vlastně levicovým světonázorem socialistickým a šli prostě to se pokoušet dál nějak uplatňovat, ať už prostě v odborovém organizování, nebo prostě v nějakých komunitních, družstevních iniciativách a mám pocit, že vlastně všechno, co pro mě je tady nějak jako podstatný na levici, ostatně i včetně jako kdyby Alarmu, tak jako se zrodilo z velké části z téhleté energie, jakoby a to, jako to, co tím myslím, je, že i jako, že mám pocit, že můj život je fakt jako lepší tím, že ho můžu sdílet s nějakýma lidma, se kterým prostě s nějakou komunitou, jako se kterou společně děláme nějaký věci, které nám dávají smysl a zároveň jakoby to znamená, že máme nějaký jako zdroje, který můžem jako propojovat jako s jinýma lidma, jo, dávat k dispozici v tom smyslu, že třeba jsme schopní z těch zkušeností jako v té iniciativě nájemníků jakoby jo, vytvářet instituce, které zlepšují život nejenom nám a jako samozřejmě doba je můžeme tady bavit o tom, jak nám přijde doba temná a co všechno je špatně, ale ten jako nějaký pocit smyslu a naděje já mám tady v tomhle, no.
Uhum. A ty, Kubo, kde budeš pořád naději?
No, pro mě jako ta otázka té naděje byla hodně spojená pak s tou otázkou té strategie, protože na té klinice to bylo takový momentum, že jsme nepřemýšleli, jak se to děje, že to všechno jde a najednou jsme tím byli stržený a bylo to takový jako že ani člověk neví a najednou jako na půl se někde přivazuje ke komínu a druhý den někde jedná na ministerstvu a
to bylo docela to jako rachot to, od respektu prostě ke komínu.
Jo. No to byl fakt strašný rachot a jakoby vůbec člověk nestíhl ani o tom přemýšlet. A pak to vyhoření přišlo s tím, že jsme chtěli... hlavně s tím, že jsme si říkali, tak budeme dělat tak zase něco novýho a nešlo to tak rychle. A najednou jakoby člověk musel začít přemýšlet o té strategii, že... A člověk si říkal, ne, tak to jenom... Teď to nevyšlo a zase to bude jak ta klinika, když to zkusíme znova. A člověk to pořád tak zkoušel aktivisticky a najednou to jakoby nefungovalo. A viděl jsem jako to vyčerpávání těch lidí a tak... A tak proto i to odborové organizování třeba, nebo to organizování nájemníků mě hodně oslovilo, protože tam je to vlastně jakoby rozmyšlený do konkrétních kroků, jak tu energie a jak tu sílu stavět, když nevznikne sama, což řekněme si upřímně, ona většinou nevznikne sama, ta síla, když i to, co se stalo na té klinice, bylo asi nějaký souběh okolností, které je super a občas se stane, ale nemůžeme na něj pořád čekat.
Badiouvská událost.
Ano, badiouvská událost. Pravdy.
Ale nemůžeme spoléhat prostě na událost.
Takže na francouzský filozofii.
Takže to vůbec. To jsem se za těch 10 let naučil hodně. Ale abych to nějak zkrátil, tak to vyhoření vlastně mě naučilo přemýšlet, do čeho tu energii chci dávat. A chci dávat do něčeho, kde vidím nějaký konkrétní výsledky a ne do nějakých strašně abstraktních bojů za jakoby neukotvený ty ideály. Jako ty ideály pořád mám, ale pořád přemýšlím, jak se překládají do konkrétního života mýho a beru to jako tak, že jako samozřejmě, jo, jsem ten magor, který ho to baví a který mu to dává smysl jako typ té politické práce, ale zároveň, aby se na to mohli napojit ostatní, tak to musí dávat smysl v jejich životě, že poté, když něco udělají, tak se jim ten život trochu zlepší, ať už je to, že jim někdo vrátí kauci, nebo že mají o pár tisíc víc peněz na účtu, nebo že ubránějí se před, já nevím, nějakým blbým developmentem a tuhle zkušenost nemůžeme přeskočit podle mě, což je trošku myšlenka toho textu. Na tím musíme stavět a chceme dělat ty větší boje, ale i když prostě nevyhráváme tak, jak kdybychom chtěli, tak dokud prostě skládáme tyhle menší vítězství, tak ta energie nebo ta naděje v tom pak je, no.
No možná pojďme už trošku k tomu textu samotnému, protože vy tam vlastně na začátku dost sebekriticky hodnotíte ty své motivace, proč jste se do těch protestů, jak jsme zmiňovali na začátku, proti Nečasové vládě zapojovali, že tam byl určitě nějaký osobní zájem ve smyslu jako školního, ale zároveň tam hodně v těch jiných protestech jako obecnější, abstraktnější motivace. A proč máte pocit, že to není ideální, když má člověk, jako, když to nejsou úplně jako vlastní zájmy, ale jsou to spíš zájmy nebo zájmy, nějaká jako abstraktnější motivace k tomu protestovat?
Tak já si myslím, že to nutně jako kdyby není problém, protože jakoby třeba prostě klimatická krize a potřeba zastavit tady jakoby rozpad ekosystému a jako aby se nám nestalo, že tady všichni umřeme, jak říká váš kolega, tak
to je docela osobní zájem.
Je to osobní zájem jakoby teoreticky všech a zároveň v něčem jako vzdálenej realitě lidí, jo, a který, jak říká to heslo, prostě co se používá ve Francii, potřebujeme prostě spojit boj s koncem světa s bojem s koncem měsíce, jo. Prostě protože to má stejný příčiny a stejný, prostě stojíme v tom proti stejným nepřátelům.
To slovo na K nebudem používat.
Proti systému, jménem kapitalismu.
Já jsem vydržel dlouho, tři vteřiny cenzura.
Nebudeme ten systém má nějaký.
My ho necenzurujeme, že můžeš ho používat klidně.
No každopádně, takže vlastně...
Jenom myslím, že jsem tě správně pochopil, ale jako asi jdeme dál.
No, že... jako když jsme se snažili tady stavět nějaký klimatický hnutí, tak v něčem to je podobný tomu Kubovi, jo, že jsme zažili obrovský momentum kolem roku 2019, jo, ty studentské stávky. My jsme na tom pracovali už předtím, takže samozřejmě v něčem to jsme to viděli i jako zúročení naší práce a já už jsem, mimo jiné, protože jsem zažil ten jako úpadek toho hnutí studentského a odborářského po tom roce 2012 a po té Nečasové vládě, tak jsem věděl, že přijde jakoby to opadnutí a že prostě potřebujeme z toho co nejvíc zachytit a stavět nějaký instituce dlouhodobější, který prostě budou dál nějak jako budovat trpělivě sílu i v tom období, kdy nejsou všichni v šoku a v ulicích.
Takže ty v ten moment, kdy tam bylo 10 tisíc prostě studentů v Praze na tom obrovském pochodu, tak už, tak už si viděl tu hrůzu, co bude, co přijde.
Jako hrůzu ne, tak to není, jakože věděl jsem, že to nebude vypadat tak, že bude do nekonečna chodit každý týden víc lidí na demonstraci.
No, příště bude 20.
A že prostě je potřeba z toho udržet nějakou sílu a nějakou instituce.
Hrůza, já bych musel člověk strávit. To je moje největší hrůza, že by to takhle bylo v tom momentu té mobilizace pořád. Člověk by pořád musel chodit na ty náměstí. To je jako, když v tom aktivismu člověk nějakou dobu, tak zjistí, že to je ta nejhorší část, kdy ty emoce tě hrozně vyčerpávají tak a už se těšíš, až to zase trošku opadne a člověk si bude skládat ty...
Eseistická fáze, to nastane.
No, tak to není eseistická, ale to si právě lidi myslí, že jakoby, když ty hnutí nejsou v ulicích a nejsou vidět, že se nic nedělá. Oni pak jakoby, že ty noví členi, lidi, kteří přijdou na ty náměstí, je potřeba zapojovat do těch struktur a budovat to a připravovat na tu další mobilizaci, abychom byli zase silnější. No. Což jsme se taky jako naučili přesně jako počítat s tím, že jsou to nějaký cykly, jo, že mně se docela líbí ta metafora těch ročních období, že v tom létě prostě to, nebo že to nějak jako na jaře to nějak půjčí a v létě jsou ty plný náměstí, na podzim to nějak jakoby opadává. A
v zimě jsou Vánoce.
A v zimě jsou Vánoce a třeba se jako reflektuje taky, co se stalo a připravuje se na další, no, což mi přijde důležitý.
My se určitě se dostaneme ještě k těm jednotlivým hnutím nějak, ale vy v tom textu vlastně začínáte u reflexe pražských protestů proti MMF v roce 2000 a vlastně taky tvrdíte, že západní levicový narrativ na českou společnost, a citujete v tom Slačál.
Odkazujete
se to na jsme Slačálka. Si pomohli. To jste si pomohli, ale citujete to vy. Ale je to něco, co se tím textem jako prolíná tady, to, že ten český západní levicový narativ na tu českou realitu úplně nesedí a že zároveň nesedí ani na tu realitu třetího světa, který je čistě periferní.
A nesedí dokonce ani na tu západní, ale oni to nevědí.
No,
tak v čem je,
tomu se taky dostaneme, doufám.
No v čem je teda tady tahle, jakoby, proč nesedí ty levicový západní narativy na tu českou společnost? V čem je ta česká společnost jakoby specifická?
Jako kdyby samozřejmě tady nějaká historická zkušenost, ale vlastně tu si často stotožňujeme s tím, že jsme tady teda měli ten takzvaný socialismus a kvůli tomu tady lidi jakoby mají nějaký trauma a nějaký předsudky vůči levici nebo socialismu. Ale co mně třeba přijde jako důležitější i nějak jako strukturálně, tak je, že vlastně jakoby ekonomicky jsme hodně jinak strukturovaný prostor, kde prostě jako ta západní Evropa je to bohatý jádro toho kapitalistického světosystému a v tomhle vlastně jako třeba je typický, že lidi tam hodně jako artikulujou ten jako to znepokojení z toho úpadku střední třídy po krizi 2008 vlastně v jazyce nějaký nostalgie a proto to je taky zdroj jako toho jako mileniálního socialismu a to, že tam je jako levice znova populární zejména u mladých lidí, že to je jako jazyk nějaký nostalgie po tom sociálně demokratickým jako systému prostě 50. 60. 70. let.
Když to u nás by to bylo jako nostalgie po reálným socialismu.
No, což jakoby tak lidi často mají tendenci chápat, ale jakoby u nás vlastně ten ekonomický vývoj je v něčem ještě víc polarizující a je prostě takovej, že jedna část společnosti naopak těch posledních 30 let jako vnímá jako prostě zázrak vlastně, jo? Kdy po teda životě tady v socialismu zažili svobodu a vzestup a ta druhá naopak do značné míry jako jo, jako dobu stagnace a ztráty jistot a ty dvě části společnosti si nerozumí a zároveň to celé jako udržuje jakoby systém, ve kterým my doplácíme mimo jiné na to bohatství toho západu. Jo? A potom je problematický, že jakoby...
Že doplácíme, to myslíš?
No, protože jakoby tady lidi makají pro německé automobilky tak za třikrát menší mzdy, jo, a u lidí samozřejmě, jako u těch lidí, co se nemají tak dobře, tak to vede k nějakému resentimentu vůči tomu západu, který se jako artikuluje často v nějakých jako nacionalistických pojmech, ale má mimo jiné tenhle ten nějaký jakoby materiální základ. A ta druhá část té společnosti naopak jakoby chce ten západ ještě víc, tak která se má líp, tak by se chtěla mít jako až tak dobře jako na tom západě, a v tomhle je pro tu levici vlastně hrozně těžký. Jo, si myslím, že to je v něčem ta polarizace dominantní, která se tady prosadila, je prostě pro tu levici ještě v něčem náročnější než třeba na tom západě, protože my bychom jakoby potřebovali spojit lidi, kteří jsou tady těma jako hodně prostě nějakýma kulturníma tématama, ale i tou životní realitou jako od sebe oddělený, no. A chybí nám instituce, které by byly schopné ty lidi přivést do nějakého dialogu, ve kterým si porozumí navzájem a najdou, co mají společného.
Partnerem podcastu je promotérský kolektiv Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Ponořte se do nekonečných saxofonových smyček Bendika Giskeho. Zaposlouchejte se do tónu klavíru Shirisha Haby nebo imitace ptačího zpěvu v podání Beatles. Vystoupejte do posledního patra hotelu Olympic na koncert skladatelky Mais Jalad. Vstupenky na www.hardnoise.cz.
A když říkáš, že je to ještě víc polarizující u nás, tak tím myslíš jako právě oproti tomu západu. Že u nás jakoby ten vývoj kapitalismu je víc polarizující právě kvůli tady té nejasné pozici.
Je to tak, je to typický pro ty takzvaně semiperiferní jakoby země nebo regiony, jako jsme my, jo, že prostě, když se člověk podívá třeba potom jako u Prokopa na takový ty statistiky, jako úrovně vzdělání, že prostě v Praze je špičkový, jo. Že vlastně v něčem opravdu jako Praha patří
v západní Evropě,
víc na ten západ. Zatímco jakoby Ústecký kraj prostě...
Rumunsko,
Bulharsko. No a jakoby... A tohle jako je prostě strukturální problém, jo, který vlastně by mohla vlastně překonávat jenom politika poměrně výrazného přerozdělování, ale do té bohatší a mocnější části té společnosti nechce. A dokonce i lidi, kteří chápou, že máme nějaký problém, tak jsou v tom potom takový, jakoby, je to takový moralizující, takový to paternalistický pochopení z té Prahy. Jo.
Ano.
A nejvíc mě bavilo teď, když...
To jsou ty pochopitelné obavy, nebo jak
se hodně... No, když jo, a Rakušan pak plácne, že je potřeba někomu něco vysvětlit do toho Ústeckého kraje, když přitom by často potřebovali víc něco jako vysvětlit ti Pražáci, že jo. Ale zároveň jako v tomhle v něčem se jako geografický jako vyjadřujou rozdíly, které ve skutečnosti jsou i jako třídní rozdíly, jo. A to je jakoby nějaký téma, kterým jsme se tam snažili vznést, že prostě my tady máme představu, že tady je nějaká jako polarizace kulturní, generační a geografická, ale ve skutečnosti velká část toho je třídní polarizace a my nechápeme, co se nám v té společnosti děje, protože se jako stydíme a bojíme to tak pojmenovat, i když to je jako zjevná realita toho, co se děje, jo. Jak lidi, kde lidi pracují, jakou mají životní realitu strukturovanou tím systémem prostě ekonomickým.
Já nechci do toho zabředat, do těch rozdílů mezi západem a východem, ale jako vlastně i v Británii najdeš prostě místa, které jsou na úrovni prostě východní Evropy i ve Spojených státech. Já vlastně neznám možná víc polarizovanou společnost než Spojené státy. Jenom mi šlo o to jako pochopit, co je teda to specifikum vlastně.
No, jako možná to, k čemu jsme se nedostali, jsou ty recepty té západní levice a tam, co je...
Proč nefungují?
Co je problém, že jakoby i ta politika přerozdělování jako sociálně demokratická vlastně, já nevím, když ji dělají levičáci v Německu, tak je hrozně těžký převíst sem, protože my bychom to museli přerozdělovat od těch jako německých firm. My tady sice máme toho Křetinského a Tykače, ale když se člověk koukne na ty statistiky, tak jako mnohem větší část toho kapitálu tady aktivního je vlastně třeba ten německý nebo jiný západní. A ten německý model je postavený na tom, že je tam co přerozdělovat i díky tomu, že že počítají s tou naší levnou prací, jo. Takže vlastně my bychom museli jako pracovat nejenom s tím naším kapitálem, ale vlastně nějak zdaňovat, nebo Pavel psal teď o tom vyvlastňování, jo. Jako
ty jsi napsal mnohem slavnější článek o demokratizaci.
To byl jenom výrok. Ale Pavel psal o tom vyvlastňováním, ale jak by to vlastně jakoby vypadalo, kdyby jako i tak je to samozřejmě těžký, ale představit si, že jdeme do toho německého kapitálu nebo tak to vlastně jako rozhodí úplně jako nejenom mocenskou dynamiku uvnitř naší společnosti, ale v celé té západní Evropě, zatímco oni vlastně ty zisky, které mají navíc, jako něco z toho nechají tomu sociálnímu státu v tom Německu. A já si myslím, že pro nás byla velká zkušenost, že jsme jezdili třeba do toho Německa učit se od těch německých aktivistů a jako my jsme viděli, že oni vlastně na to nepotřebují funding často, protože vlastně ty příspěvky při tom studiu jim jako vystačily na všechno a oni dělali jako vlastně full time jako aktivisty skoro a my jsme pořád se sebe mrskali, že nemáme tak dobrý struktury jako oni a pak jsem pochopil, že jako nemůžeme vůbec takhle a nejsme vlastně dost radikální, protože nemáme čas se vzdělávat ve všech té radikální literatuře, ale pak jsem si říkal, že ta naše radikalita musí být v něčem jiným a to, že vlastně rozumíme té vlastní situaci a proč na to nemáme ty prachy.
No mě docela teda šokovalo, jsem teďka pročítal Pikettyho Kapitál pro 21. století a tam jako ty rozdíly mezi západní a východní Evropou jsou neskutečný vlastně, jo, že a zatímco třeba HDP na obyvatele je ve východní Evropě 30 let po pádu Sovětského svazu v podstatě na úrovni Ruska neustále, tak v západní Evropě je to dvojnásobek. Jo? A ty vlastně, že se vůbec tyhle dvě části k sobě prostě nepřibližují ani náhodou. Co by vlastně mělo být vlastně cílem teda jako v té levicové politice na to, aby se tohle dalo změnit? Protože ty jsi tady mluvil o tom zdanění nebo demokratizování třeba kapitálu, který se vyvádí do Německa, tak to je jako potenciálně prostě obrovský geopolitický jako spor, že?
A nikomu se to nepovedlo, že? Babiš taky vyhrožoval, že to udělá a vlastně pak si na to nějak netrouf.
Tak vlastně v tomhle ten článek možná trošku, my jsme tam psali na konci o tom pesimismu a optimismu, jako že v něčem jsme možná pesimističtější a v něčem optimističtější, než je obvyklý. A i o té parlamentní politice. Ty si říkal, že v tom nevidíme naději. Není to tak, že bychom byli proti parlamentní politice. V tomhle nejsme anarchisti, ale spíš přesně v tom, že to jako nebude takhle jednoduchý, jako prostě těma tradičníma cestama. Jakože ve chvíli, kdy vlastně i malý kroky k tomu, aby člověk tyhle ty rozpory začal řešit, už mají hrozně radikální konsekvence. Jo. Takže jakoby fakt nějak zdaňovat hodně ten kapitál, jako my jsme i v rámci té východní Evropy máme tu politiku tak neoliberální, že tam pořád máme nějaký limit, že můžeme přidat. Jo? Takže my vlastně můžeme dělat i nějaký sociálně demokratický opatření, ale je to parametrický a vlastně jako to nebude nějaký řešení fakt toho rozporu. Jo? Takže první věc je vůbec přiznat, že to, jak je to u nás a jak je to na tom západě, není náhoda, není to, že jsme ještě nedohnali, ale jakože se to vzájemně podmiňuje. Jo? To je vlastně myšlenka toho textu, když to řeknu jednoduše. A teď my jako to odpověď je nějaká jako socialismus celoevropský a ne v jednom státě, že jo. Na to asi zatím nemáme, takže to, co jakoby my říkáme, je nezaměřovat se tak jako hned na tu velkou politiku a budovat ty alternativní ekonomické struktury a to, co tam mluvím, proč mluvíme o těch odborech a družstvech, je, že těma odborama si člověk něco i z toho německého kapitálu vezme pro ty lidi a ty družstva jsou něco, kde zároveň buduje nějakou menší alternativu, kterou pak chceme škálovat. Jo? Zní to jako, že možná utopicky, ale pořád ty odbory jsou tady nejsilnější síla. Ty družstva vlastně máme v Čechách taky tradičně dost velký a ty, kde spíš o to přemýšlet o tom kreativně a spojovat co to trošku. Takže jedna věc je aspoň něco si na tom kapitálu vybojovat, co nám tady dá. A druhá věc je budovat nějaký svůj vlastně, ne kapitál, ale nějaký typ ekonomiky, který není závislej na tom Německu. Jo? Mít tady něco, co není ten německý Albert, ale co je třeba, já nevím, že jo, ta jednota, kterou tady máme, ten Coop. Jo?
Zároveň za tímhle je prostě i nějaký jako náš, dalo by se říct, jako snaha dobrat se jako nějakým výzkumem takovým aktivistickým jako k tomu, co by teda v té naší situaci mohlo vlastně fungovat a že jako jsme se přestali tolik dívat na ten západ, jo, a inspirovat se západníma příkladama, začali jsme víc řešit, co dělají jakoby zajímavý levicový iniciativy ve střední východní Evropě a objevili jsme vlastně toho, že toho tady je spousta. spousta, jo, a že ta jako nějaká renesance odborů, organizování i toho družstevnictví, nějakých snah o nějaký soběstačnější komunitní ekonomiky, tak tady existuje v Polsku, v Maďarsku, v Chorvatsku a přijde nám to jako to nejperspektivnější, co se v tom regionu děje, a myslím, že bychom se z toho měli učit vlastně víc, než pořád hledět k těm západním vzorům. A za druhé i historicky, jako když se člověk podívá, tak jako když byly i ty strany, když byla i stranická elektorální politika silná, třeba jako ve Vídni, když tam postavili všechno to úžasné sociální bydlení, co jim závidíme do dneška, nebo prostě i na tom západě vlastně po té druhé světové válce, jo, tak se prostě ta elektorální socialistická politika opírala o nějakou tu vlastní, jako vlastně občanskou společnost, jo, o tu sílu na těch pracovištích, o tu schopnost jako ochromit tu ekonomiku stávkama třeba, o ty družstva, které těm lidem zajišťovaly nějaký jakoby potřeby mimo ten trh, jo, a tím je vlastně taky to vytvářelo nějakou kulturu té solidarity, jo. Jak mají lidi věřit tomu, že přerozdělování funguje a že demokracie funguje, že jakoby demokratický rozhodování v ekonomice může fungovat, když nemají ve svém životě žádnou jako praktickou zkušenost, že je to možný. A tuhle tu zkušenost můžou získat jenom v nějakých institucích, které to vlastně přivedou do té jejich každodenní reality, jo. A to typicky historicky byly ty družstva a odbory, a myslím si, že se k tomu něčím vlastně potřebujeme vrátit, nebo to nějak znovu vynalézt pro dnešní dobu.
No ne, mě jenom napadlo k tomu, že vlastně ty instituce tohoto typu, které jsou funkční, jako jsou momentálně jako hodně na tom západě. Jakože to může v tomhle smyslu to může být jako inspirativní, když se podíváš do Skandinávie, prostě co se tam teďka dělo kolem Tesly, prostě silný německý odbory, jako to je možná ten západ, ke kterému se třeba možná část té liberální levice jako, nebo možná ani ne liberální, jako
normální levice
jakoby obrací, a pak to možná vyznívá tak, že ale sem taháte nějaký Švédsko s Teslou, prostě pojďme se podívat, co dělají jako lidi v Maďarsku.
No, tam nejde o to, že bychom neměli rádi Švédy.
Švédský odboráře.
Ani německý, ani s nima vlastně nemám problém. Tady o to jako předejít, možná jak se ptali na začátku na to vyhoření, tak ono je to fakt spojený, jo. Jako předejít tomu zklamání o to, že jako ono se fakt jinak se dělá jakoby ve švédských podmínkách a v německých podmínkách i ty odbory, jo. Ono to není jenom o to, že místo něčeho budeme dělat odbory. Ono jde i o to, jak se dělají ty odbory, jo. Tak ono samozřejmě zaprvé je tam jinak nastavená ta legislativa, ale zase, proč je u nás blbě nastavená legislativa, co se týče odboru? To není o tom, že bychom byli zaostalí, ale to je o to, že ty Američani tady v rámci té transformace nám tu legislativu vnutili, protože dobře věděli, že pro ten západní kapitál je to potřeba. Jo? Takže my můžeme si říkat, proč ty Němci mají lepší sektorový vyjednávání a tak, a plakat nad tím, anebo prostě pracovat s tím, co máme. Jo? Takže jako i ty odborové strategie nemůžeme úplně překlopit, a u toho Švédska je to stejný, jo. Takže spíš
jako jde, abys nenastavil moc velký očekávání.
No a nejenom velký, ono není jenom o velký očekávání, ono je o to, jakoby ten model toho sociálně tržního hospodářství může fungovat dobře ve chvíli, kdy ten kapitál je s tebou ochotný se o ty zisky dělit. Hmm. A ten je ochotný se s tebou o ty zisky dělit, protože s náma se o ně dělit nemusí. Rozumíš mi, jo?
Já to rozumím.
No, takže
ale zároveň možná trošku jakoby, jak to říct, optimistický, nebo to může pro někoho být jako nadějeplný, že podívejte se, takhle to někde funguje, můžeme se k tomuhle nějakým způsobem přibližovat, a je to něco, co je prostě naprosto běžný. Jo?
Jestli můžu jenom to říct ještě jinýma slovama, tak jakoby já si nemyslím, že bychom měli, jako u mě to fakt taky není, že bych přestal mít rád Němce. Jo? Jako, že
já vám to ani nepodsouvám.
Spíš jako, že vlastně i pro mě byl hrozně silný moment, jako vymanění se vlastně z nějaký fixace na ten západ, kdy vlastně buď vůči němu máme komplex méněcenosti, jakože prostě bychom rádi měli hezký věci, co tam a my je nemáme, anebo ho nenávidíme, protože nás jako vykořisťuje a vnucuje nám svoje jakoby témata a problémy. Ale já jsem třeba, jakoby začal jsem číst věci o tom, co dělá levice, co dělají odbory družstva v Kerále, v Indii, co dělají jakoby, jakým způsobem prostě odbory řešili bytovou krizi v Uruguayi jako družstvama, který tam prostě postavili jakoby tisíce, desetitisíce domů od prostě 70. let. A říkal jsem si, nebo jakoby, že třeba v Latinské Americe jsou jedny z nejúspěšnějších příkladů dneska vlastně státem, veřejným sektorem vedený transformace energetiky, co bychom potřebovali i u nás jako kvůli krizi jako klimatický, že tady soukromý sektor neinvestuje do obnovitelných zdrojů dostatečně. Tam prostě to veřejné firmy jakoby udělali rychle, účinně, sociálně, spravedlivě v Kostarice, v Uruguayi a říkal jsem si, proč neznám ty příklady, proč se tady o nich nebavíme, protože prostě furt jsme jako vlastně zafixovaný na ten západ a přitom jako strukturálně máme hodně společného třeba i s tím globálním jihem a tam se dějou jedny z nejzajímavějších jako politických věcí dneska prostě na levici se dějou prostě v Jižní Africe, v Latinské Americe, v Indii a potřebujeme trochu jako se decentrovat od toho velkého západního druhýho, jo, a rozhlídnout se po tom světě, protože to pro nás bude užitečný a zdravý.
Jo, já jenom, aby to nezapadlo, nebo abych si to nějak ujasnil, takže to jakoby ta vaše kritika jako levicového dohánění západu je i v tom, že často tam se organizují za strukturálně natolik odlišných podmínek, že to může být jakoby trochu nesmyslný nebo neefektivní se snažit to vůbec kopírovat.
A frustrující.
No, frustrující. A pak je otázka, jestli ten jejich model je vůbec replikovatelný všude.
Ano, protože je to protože model
oni
centra.
Vlastně je to model centra a i jestli jako z nějakého eticko-politického hlediska bychom to neměli začít kritizovat. Jestli oni vlastně i ty zisky té levice pro ten jejich sociální stát nespočívají na nějakých strukturálně nepřiznaných nákladech, který se odsouvají jak ekologicky, tak sociálně do té semiperiferie a na ten jejich. Jo. Proto já jsem mi říkal jako na začátku, jestli bychom neměli kritizovat to, jak funguje ten levicový narrativ i na tom západě, jako jo. Protože jo. Jako i z toho ekologického hlediska, že jo, když posloucháte některý ty sociálně demokratický Němce, nebo i z těch odborů, tak tam jako oni umějí hezky mluvit o té jako zelený sociální transformaci, ale jakoby nepřiznávají spousta nákladů na to, kde se pak budou vyrábět ty baterky v tom Maďarsku, to ta Agnes Gadi, kterou citujeme, jakoby říká a o tomhle jakoby úplně nemluví a někdy jako člověk tam pak přijde a říká si, no ty naši odboráři nemají tak ekologický vědomí jako ty německý, ale oni ty německý pak jako nevždycky dokážou mluvit o tom, kde se berou jako ty zdroje pro tu jejich jako technologickou transformaci, no.
Tak tam je prostě, mně to přijde vlastně v něčem, jako, jak to říct, na jedné straně se kritizujeme ten obdiv k západu, a na druhou stranu třeba u té konzervativní levice naopak zase tu zapšklost, nebo vůči západu, vůči liberálům, co má být tou střední cestou, jako vlastně jak nespadnout do té zapšklosti vlastně, no.
No podle mě ta nejde úplně o střední cestu, ale jde podle mě o to, že nám chybí ty kapacity porozumět té vlastní situaci, takže jako nahrazujeme tuhle neschopnost, jak analyticky, tak strategicky pochopit, co jsou ty problémy a co s nimi můžeme dělat, tím, že se nějakým způsobem vymezujeme proti tomu, kdo nám to tady dominuje, jo? A to je jakoby ten západ samozřejmě. A jakoby jsme tím jakoby uhranatý a to mají obě ty strategie společný. Jo? A v tomhle nám hodně pomohlo to, že jsme začali sítěvat s těma Maďarama, Maďarkama, jo, Polákama, Polkama, protože jakoby člověk nemůže přijít na všechno sám, je to fakt jako hodně práce. A my už jsme teda mluvili o těch odborech a družstech, je to možná taková jako litanie a nejde jenom o tohle, ale jde o to kombinace dvou věcí. Za prvé, místo toho pořád předkládat dobrý příklady a čekat, že někdo tady nějak udělá legislativně, je nesmysl, nebo je to podle mě jako hrozná ztráta energie. Takže si musíme začít analýzou, co tady máme a na co už můžeme navázat. A i když třeba, já nevím, některý ty odboráři jsou nám třeba kulturně trošku dál, tak pak, když se člověk baví o těch konkrétních věcí, tak zjistí, že spoustu máme společného. Trošku si jako zmapovat ty instituce, kde už jsou lidi zorganizovaný. A druhá věc, pokoušte se o vlastní organizování, ale fakt kolem nějakých zájmů. Jako jo. To neznamená, že půjdeme za nějakou mytickou dělnickou třídou, ale znamená to, že i naše kamarády, prostě vysokoškoláky, začneme se s nimi organizovat kolem těch konkrétních potřeb a to udělali třeba ty lidi z iniciativy nájemníků, který vlastně nešli jako hned, tak oni teď taky kombinují jako organizování v různých částech republiky a v různých třídních kontextech, ale začali fakt u svých kámošů, ale začali fakt se jich ptát na tu konkrétní otázku, jak řešíš tu kauci, jak řešíš ten nájem. A vlastně se ukázalo, že potom hlad, jako. A když se dobře, ale jde hrozně o to mít si konkrétní schopnosti a konkrétní zkušenosti, jak to skládat do těch institucí, jo? Protože ono to fakt se dělá hodně jinak než politická strana. Fakt je důležitý to umět skládat, ale jako zároveň to není složitý, jenom se člověk musí od někoho naučit. A to je vlastně cesta, kterou jako jsme se vydali a nějaký lidi kolem nás před pár lety a jako je zatím spousta různých selhání, ale vlastně v dlouhodobém horizontu mám pocit, že nějak jako sílíme a že to začíná leckdy zajímat i ty lidi z těch zavedenějších větších institucí. No.
No, já bych chtěl možná z ty abstraktní roviny do třeba nějakého konkréta, protože mě tady zmiňovali jste několikrát Polsko, Maďarsko, že to vás strašně inspirovalo, zajímalo by mě co třeba konkrétně, jaký aktivity, jestli tam můžete vybrat něco, co vám přišlo, že je fakt skvělý a hrozně inspirativní.
Že třeba to Maďarsko, myslím, že je pro hodně lidí překvapivý, že zrovna v Maďarsku jsou inspirativní odbory. Už jeden z vás už mě to povídal, jsem byl překvapený s tomu.
No tak jakoby v tom Maďarsku si myslím, že třeba to je fakt hodně daný i tím, že tam je úplně zablokovaný ten politický proces jakoby tím urbanismem. Jo? A dělat si naděje, že tam člověk prorazí s nějakou, jako kdyby levicovou stranou, tak mají tam tu sikru a tam má jednoho poslance, ale tam jakoby vlastně nemůže udělat nic, jo, v tom parlamentu. Že?
A mají víc než my, pořád.
Máme jednu pirátku.
Ne? No a tak začali dělat víc prostě to odborový organizování a mám pocit, že jsou v tom vlastně v něčem jakoby napřed i v tom, že vlastně přesně je to jako kdyby propojuje s lidma, kteří jsou jako věkově a třídně hodně jakoby jinde, ale zároveň třeba jako víš co, lidi, kteří jsou sociální pracovníci, tak prostě se organizují.
Ježko, promiň, že ti do toho skáču, já bych řekl možná fakt konkrétně
no,
úplně.
To jsem teďka chtěl říct, Ježko. Ale ne v pohodě, jakože co tě zaujalo vlastně? Jo. Jaká akce nebo prostě...
Jo, no a zároveň jakoby tohleto propojujou nějakým způsobem s tou snahou jako obejít vlastně trh skrz ty nějaký družstevní iniciativy, takže třeba úplně konkrétně vlastně mají jakoby pilotní projekt úspěšnej propojování jako zemědělců ekologických z Jižního Maďarska s odborama v péči prostě v Budapešti, kdy vlastně využívají tu organizaci těch odborů k tomu, aby vlastně jako vytvořili odbyt pro ty biopotraviny jakoby snažší než skrz farmářský trhy nebo Tesco, jo? Výhodnější pro ty zemědělce a zároveň, který umožňuje, že už to není jenom nějaká alternativa hezká pro střední třídu, co si zajde na ten farmářský trh nebo pro tu bedínku. Ale je to
představit jako nějaká KPZka pro pečovatele.
No, v podstatě. Já jsem tam nepochopil, co tam přidávají ti pečovatele.
No, ty jsou odběratele, ne?
Tam jako škálu přidávají, jo? To je jako ten trik, jakože oni vlastně ten trik, co oni dělají ty Maďaři, což ona to je vlastně, oni se sdružují v nějaký takový menší jako neziskovce, kde to analyzují a pak expandují ať už skrze organizování do odborů nebo skrze tyhle projekty do těch družstev. A oni vymýšlejí, aby ty ekonomické alternativy nezůstaly takový ty ostrůvky pozitivní deviace, protože ve chvíli, kdy ty to máš malý, tak to není levný, jo? Protože ty samozřejmě máš vysoký náklady na tu logistiku. Takže a tím pádem to pak není přístupný pro tu nižší třídu a jsou to ty hezký biopotraviny, které si kupují jako z nějakých etických důvodů ta střední třída. A oni se nějak tady ty pokusy snaží propojovat a dávat tomuto měřítko takový, aby se to vyplatilo logisticky a mohla to být nějaká větší alternativa i pro ty lidi z těch nižších tříd a zároveň to mohlo růst. A to, co oni využívají, je, že v těch odborech už se sdružují lidi a vlastně odbory, že pokud mají fungovat a fungují dobře, tak chtějí těch lidí co nejvíc. A tím z různých důvodů, že jo, z důvodu, aby měli větší sílu proti zaměstnavateli. A oni vlastně udělají to, že to jako replikujou jiným směrem, použijou tu stejnou sílu jiným směrem a použijou jo, jako je jako odběratele. Tím pádem mají hodně lidí třeba na jednom místě, na jednom pracovišti a to, co oni udělají, že třeba mají ještě družstvo na kargobajky, nevím, a vlastně vytváří takhle ten družstevní ekosystém, že z družstva, který to pěstuje, to dovážejí do odboru, který to odebírají a tím vlastně je to malý, ale vymýšlej to tak, aby to mělo potenciál růst. Ve chvíli, kdy oni se dostanou, to propočítávají na nějaký měřítko, že se ta ztrátovost vlastně snižuje tím, že těch lidí dost, tak můžou zase s těma družstevníkama a zemědělcema přemýšlet, já nevím, že to řeknu blbě, teď nevím, jak to dělají přesně, ale tak si můžete koupit nový traktor, protože nám tady rostou i odbory pečovatelek, nebo už si toho všimnul s vás a chce to replikovat dál. A tím pádem mají tam cestu, jak to vlastně může růst. Vymanit se to z toho jako hezkýho ostrůvku, jako středotřídního etického konzumu. Takže to je ten jejich konkrétní trik a vlastně lidi kolem nás to teďka zkoušejí v malém jako s tou iniciativou nájemníků a s jedním spotřebním družstvem, kde je to jako velmi v zárodku a jsou to jakoby malý čísla, ale hledají jako ty cesty a tam se to vždycky musí zkoušet prakticky.
A to jsou příklady toho, čemu vy říkáte nová třídní politika?
No tak nová třídní politika je to v tom smyslu, že tak ty odbory jsou třídní, že jo, a vlastně my chápeme tu třídu ne jako nějak, že by to byla jedna skupina lidí, by byla tahle třída nutně, a jako je to tak, ale ta třídní politika pracuje s nějakým třídním aspektem v svém životě, jo, tak ty jsi třeba v něčem možná střední třída svým vzděláním, ale já nevím, možná pozicí na trhu s bydlením, co tě to spojuje prostě s nižší třídou, a zároveň všichni potřebujeme jíst a dopadá na nás jako ta inflace v tomhle, a to je jako ta třídní politika, že vlastně ty dáváš dokupy z různých stran ty ekonomické zájmy, jo? Takže a jdeš přes ty základní potřeby, takže oni spojují tu potřebu v té práci a spojují tu potřebu toho jídla, ale stejný experimenty podobný mají i v energetice a v bydlení. Jo? Takže vlastně to je taková jako čtveřice těch základních věcí, asi bychom tam mohli dát třeba zdraví a další věci, ale oni vlastně kolem toho vytvářejí tu infrastrukturu, kde ty lidi zároveň jim skrze to pomáhají a zároveň je spojujou, a ty lidi se zároveň tím, že jsou do toho procesu zapojený, skrze to vzdělávají, jo? Což ale nezdělávají se tak, že jim někdo vysvětluje, co si mají myslet, ale učí se tu solidaritu vlastně, a to je podle nás jako ta hra pak nakonec proti té krajní pravici, jo? Že to není, že jim říkáš, hele, tohle se nemá říkat, tohle by si neměl myslet, ale najednou se zapojený do nějakého ekosystému, který na té solidaritě od začátku funguje a je najednou jako jedno, jako jestli jsi Maďar nebo já nevím kdo.
Nevytáhnete ještě nějaký příklad?
Klidně. V Chorvatsku tam zase existuje takový jako družstvo družstev, který vlastně vzniklo s ambicí založit vlastně družstevní banku etickou a propojit vlastně celý ten družstevně ekonomický, solidárně ekonomický ekosystém v celém vlastně jakoby Chorvatsku, jo, který pak spojuje družstva, ale i třeba malí zemědělce nebo rybáře na dalmátském pobřeží. To se jim zatím nepodařilo, protože jim v tom brání chorvatský stát, takže to mají v plánu nějak dělat na evropský úrovni. Vyšel rozhovor s Goranem Jarasem, který 10 let už to rozvíjí tam na Alarmu právě, tak si ho můžou posluchači tam posluchačky přečíst.
To chtěl zmínit, no, že jsem se na to vzpomněl.
A tak to je zase jako kdyby pozoruhodný tou ambicí jakoby fakt dělat tu solidární ekonomiku jako větší a propojenou. Zároveň to mají napojený právě na nějaký progresivní odborový svazy, jako třeba učitele, a současně vlastně mají i poměrně úspěšnou jako zelenou levicovou takovou ekosocialistickou stranu, co se jmenuje Možemo, která vlastně z hodou okolností vládne v Záhřebu. Jo? A takhle mají vlastně tu ekonomickou frontu, tu odborovou frontu nebo tu frontu těch sociálních hnutí a tu politickou frontu propojenou. No a v Polsku tak to je jakoby, já teďka trochu tak sebekriticky přemýšlím, že bych neměl nahradit jako no, dohánění západu doháněním Polska, přesně
to,
tak.
Ale tam se všichni řítíme.
Ale uvědomil jsem si, že to je jako, že to je vlastně tradiční takový prvek v českých dějinách, jo. Pocit méně cenosti k Polákům, tak to vnímám tak jako s určitou rezervou, ale ti dělají taky výborné věci, jo. Tam mají třeba boom energetických družstev, lidi, se kterými spolupracujeme ve Varšavě, tak mají vlastně družstevní digitální startup, který má vlastní apku, kterou používají jako na komunitní spolupráci prostě v obcích, v odborech, v družstvech. Mají hrozně zajímavý odbory, mají hrozně zajímavý nájemnický hnutí ve Varšavě. Jo. Vlastně mi přijde, že od Poláků se můžeme jako naučit spoustu věcí, a to, co je na tom jako inspirativní, je fakt, jako jak, že propojují i takovou ambici vlastně nabídnout nějakou alternativní vizi rozvoje celého Polska. Jo, se kterou se fakt lidi můžou nějak stotožnit, jo, mluví vlastně o, používají hodně pojem regenerace, jo, jako regenerativní ekonomiku
a
v Polsku.
A regeneraci od čeho se chcou regenerovat?
Od prostě degenerativního a zdegenerovaného
kapitalistu.
Slovanaka.
Tak jak se tam projeví, a to je dobrý se bavit konkrétně, podle mě, co je to, jako, no, nechci si
rozkrat. Od čeho?
No, protože jakoby to je důležitý, jo, protože přesně, když se pak bavíme s těmi lidmi v těch odborech nebo tak, taky neorganizujeme podle toho, že nemají rádi kapitalismus. To je přesně jako špatný začátek. Ale oni jako ve druhé větě už ti to vlastně řeknou, jako jo, protože ti řeknou, seru je samozřejmě ty stejné věci jako nás a přesně to bydlení, nebo ten šéf, nebo ty prachy a nebo ten jako zaostalost asi těch víc zemědělských regionů v tom Polsku.
A přesně, a jsou zároveň schopní mluvit hrozně hezky o tom, jako kdyby jakože je to prostě, oni mají nějakého takového polského kampelíka, který říkal, že družstevnictví je jakoby stělesněný bratrství. Mm-hmm. Jo? A že prostě místo ekonomiky, ve který, která nás všechny štve proti sobě, ve který jsme všichni osamělí, jo? Což mi přijde, že i Kuba mluví tak o těch zájmech, jakoby, jako aby člověk měl víc třeba jako na výplatě, jo? To je taková ta odborářská mentalita. Ale zároveň tam fakt je, podle mě fakt i podle mě ta přitažlivost těch institucí.
Já jsem ten kampelník, ten družstevník a Kuba je odborář. Ale,
no, že,
a tak to je dobrá kombinace.
No,
jako,
no, že chceš vytvořit ekonomiku, ve který lidi nebudou tak sami, ve který třeba budou fakt moc trochu víc spolupracovat, jo, a cítit se v tom dobře. Jako, a propojovat to fakt ještě s tou praxí, která těm lidem, jakože to nejsou nějaký hezký sny nějakých krasoduchů z Varšavy, jo, ale že prostě lidi v Koninu, jako v maloměstě v uhelným regionu, jako podobným, jako je Most třeba, že tak jako vlastně můžou, jako jim to fakt dává něco jako hmatatelného, že tam budou mít energetické družstvo nebo nějaký jako nový ekonomický příležitosti skrz ty družstva. A tohle je podle mě inspirativní v ní jako ta schopnost propojit to vizionářství a jako to že tě vlastně v něčem natchne jakoby ta vize s tím, že to prostě není jenom nějaký jako plácání do větru a jakoby nějaký socialistický manifesty, životě, no. Ale že to prostě vidíš ve svém životě.
A zároveň to asi teda snaha vybudovat nějaký jakoby relativně uzavřený ekosystém, do kterého ten trh jako nemůže jako destruktivně zasáhnout, ne? Jakože to je něco, co má vlastně jako odolnost.
Jo.
Jo. No, a je to uzavřený ideálně, proto oni to v tom ten maďarský případ, jak jsem popisoval, tak oni přesně jako nechtějí budovat, hele, tady má v tomhle městě někdo hezký družstevní obchůdek a tady v tomhle tohle, ale oni dávají hodně energie do těch vztahů mezi tím, aby ta hodnota vlastně neutíkala do toho jo. kapitalismu a pak skrze to, že jo, zpátky někam do toho Německa, ale aby se tam točila, no. A to je vlastně, myslím, že důležitá práce fakt, jako i trošku těch aktivistů a tak, který to mají podle mě spojovat trošku, no, ale je to o tom se s těma lidma o tom bavit, aby zaprvé o těch vztazích nejdřív a pak do toho, aby investovali oni sami do té logistiky a pochopili, že se jim to vyplatí, což samozřejmě na začátku je těžký to, že on to na začátku občas jako nevyplatí, protože tím, že ta škála ještě není takováhle, tak ta logistika stojí hodně peněz, aby se vybudovala. Proto je důležitá ta etická banka, aby do toho někdo nalil na začátku ty prachy a mohl ten projekt být rovnou třeba trochu větší. No.
Ty to tak taháš z rukávu, no, proto tady etická banka.
Potřebujeme
To mluvil on o etický bance, ne?
Nebo... Každý potřebuje kapitál.
No, potřebujeme kapitál.
To bys měl vědět.
Jo.
A etický kapitál, to je krása.
To je kapitál kapitálu. Já jsem chtěl možná se zeptat na ty jako český odbory, protože tohle tak všechno zní jako dobře, ale já jsem si vybavil jenom během toho vašeho povídání tady vlastně nedaleko odsud na Malostranském náměstí končila demonstrace nebo byla součást demonstrace vlastně učitelů nebo učitelských odborů, ale zároveň tady byla akce, myslím, já nevím, jestli přímo ČMKOS, nebo to organizovalo KOVO, ale mluvili na ní nějaký jakoby lidi, kteří zase jiný lidi považovali za ultrapravičáky a proruský šváby, řekněme, když to nemám rád. Tak jako je...
To řekl.
Ale řekl jsem to, tak protože mě nic lepšího nenapadlo. Jak se tady na tohle jako díváte? Nebo jako, že ty odbory automaticky nemusí vždycky znamenat, že to je to dobro a že to je to, co my chceme.
Musí, Pavle, to se pleteš. My jsme si dávali na začátku, jsme si říkali, kdo odpoví na nějakou otázku. Já jsem říkal, že až přijde tuhle, tak tahle otázka, takže si ji vezmu. No, tak u těch odborů je potřeba prostě rozlišovat často, co je zaprvé ta odborová byrokracie a co je vidět navenek. A důležitý a dobrý na těch odborech je, že oni vlastně jako nemůžou fungovat dlouhodobě bez té členské základny. A ta členská základna na těch pracovištích často může jako relativně nezávisle si dělat své věci. Jo. Takže to, co řešíme my, nebo co řeším já ve své práci a od čeho začínám, jsou fakt ty zájmy lidí dole, kteří se učí si vyjednat něco se svým zaměstnavatelem a ty lidi na to tohle na ně nemá takový dopad, co se děje pak mezi Kovo a Středulou nebo...
Kovo a Babišem.
Kovo a Babišem a tak. Samozřejmě ty lidi, kteří tu politiku víc sledujou, tak si kladou kolem toho různý otázky, které občas musím zodpovídat a nevím úplně jak. Ale vlastně ty lidi jako to nezajímá tolik, jako ta bezprostřední zkušenost, a na to my sázíme a z toho si myslím, že taky můžou ty odbory posílit, když na tohle budou hledět. Samozřejmě ty, jako já si pořád myslím, že ve většině těch svazů sedí lidi, kteří fakt to myslí vážně, že jsou na straně těch pracujících a jako je to dobrý, protože ne v každý zemi takovýhle odbory jsou, takže já je vnímám pořád jako pozitivní sílu v té společnosti. To, co vidím jako problém, že tohle štěpení, o kterým se bavíme v tom článku, která jako vytváří zmatek i v nás, i prostě na té levici celkově, tak samozřejmě vytváří zmatek i v těch odborech. Zároveň teď se rozpadla ta sociální demokracie, nebo vypadla z parlamentu, takže ty odbory mají jako pocit, že oni jsou jediný, kdo s tím mají něco dělat, a myslím si, že jako je tam i nějaký takový pocit trochu prostě tlaku a zároveň nikdo nevíme úplně, co dělat, a v té politice to nebude jednoduchý. Takže to je jako moje odpověď, no. Jsou tam asi různý frakce, které na to chtějí reagovat různě, vytváří to zmatek a vytváří to asi i nějaký konflikty a posílá to na veřejnost podle mě jako různý typy signálu, který všem nemusí být sympatický, ale pro mě jako to není o propagování konkrétně jako tady ČMKOS nebo něčeho, ale spíš o tom jako posilovat tu moc těch lidí na ty pracoviště, a pořád si teda myslím, že je dobrý to dělat přes ty tradiční svazy, které jsou v ČMKOS, který z mých zkušeností nabízejí lidem jakoby prostor dělat dobrou politiku každodenní a podporou je v tom.
No a zároveň, jako kdyby, pokud jsou tady nějaký lidi, kteří tvrdí, že jim záleží na demokracii a rádi by jakoby a už pochopili, že nestačí jako voliče Okamury a Babiše jenom jako hejtovat na Facebooku a pak chodit si prostě přehrát sametovku na Letnou jako proti tomu, koho volili.
Jo. Nemám pocit,
já
že
taky ne,
moc.
Jo, ale jestli nějaký třeba nás budou poslouchat, jo, tak
super,
jakoby...
To asi jo.
Tak můžou...
Tak, kde jinde než tady?
Tak ty odbory jim nabízí jako ideální prostor, kde se třeba jako potkat a takovejhle dialog, jako dialog, to se zapomnělo, že to, jaký to bylo heslo za tý přesně sametový revoluce, že teda budeme se o těch věcech normálně bavit a prostě se nějak dohodnem, tak tady to jsou instituce, ve kterých máme tu příležitost,
já
mimo jiné.
Já jsem ještě vzpomněl na tebe, jak jsi mi jednou povídal hrozně naštvaně o odborech v severních Čechách, nebo v dole.
Pavel nás vytahuje naší protiodborářskou špíku.
On si strašně moc věcí pamatuje.
To je problém.
Že občas třeba právě ty, jakoby, já nevím, jak to nazvat, fosilní odbory třeba, můžou hrát jakoby dost jako konzervativní roli ve společnosti. Tak jako jak to jde potom dohromady s novou třídní politikou?
No tak to je nějaký jako kdyby rozpor, který je reálný. Zároveň ten problém těch odborů utykače není jenom v tom, že jsou fosilní, ten problém je v tom, že jsou žlutý. A ano, že hájí jakoby zájmy.
Co je žlutý,
ano, že to jsou jakoby koupený firemní odbory, jo, který zprivatizovali tam uhlobaroni, zprivatizovali Mosteckou uhelnou.
Včetně odborů.
I z ROH, včetně odborů. A ty pak fungují jako agentura vlastně toho zaměstnavatele, kde prostě předseda odboru jezdí služebním autem a když prostě mu vyhazujou tam lidi, tak vyplňuje papíry, ale potom, když jde o to prolomit limity těžby, tak jde na demonstraci do Prahy, jo, ale přesně jakoby podle mě, pokud chceme získat jako pracující pro nějakou spravedlivou transformaci a jakoby záchranu klimatu, tak to mimo jiné musíme udělat jakoby v těch odborech, ano. A skrz ty odbory, jo, jako ten rozpor se vyřeší tím, že prostě jakoby najdeme společně s těma lidma nějakou cestu, jo, ale k tomu taky potřebujeme klimatickou politiku, kterou nebude definovat jenom biznis, ve který, když se ta politika bude utvářet, budou mít nějaké slovo i ty pracující, aby odpovídala i jejich potřebám. A k tomu jsou ty odbory jako kdyby zatraceně potřeba. A když nějaký lidi se brání té transformaci, tak to nemáme jako kdyby to chápat, takže máme být jako proti nim na straně tady zelených jakoby firem nebo investičních fondů, ale naopak, že máme jako kdyby společně s nima snažit najít nějaký způsob, který bude jakoby dobrý pro nás, pro všechny.
Tak promiň za tady tu vzpomínku.
No, to je v pořádku, jako je to otevřelo hezký a důležitý téma, jo? Protože třeba, jako, promiň, ale jinde ve světě vidíme, že odbory třeba v energetice můžou být i velmi, velmi pozitivní síla pro právě nějakou jako lepší. Ano, pro jako ze společenštění energetiky zpátky do veřejného vlastnictví, což potom umožní i mnohem rychlejší transformaci klimatickou. Jo? To jsou přesně ty příklady z té Jihoafrické republiky nebo Latinské Ameriky. A tohle prostě, jako když se díváme na to, kam to vedou ty soukromí investoři, tu energetiku, nejenom jakoby k tomu, že nezvládáme řešit změny klimatu, ale že i máme jako drahou tu energii, chtěli bychom ji mít dostupnou, chtěli bychom transformovat ten sektor nejenom proto, aby byl jakoby, aby byl ekologicky příznivý, ale aby odpovídal nějakým lidským potřebám, tak k tomu bychom potřebovali veřejné vlastnictví toho sektoru a to prostě k tomu budeme potřebovat ty lidi, co tam pracují.
Bohužel nejbohatší lidi v Česku zešli víceméně z fosilního průmyslu, takže to bude jako hodně náročné.
No nemáme to lehký.
Není to rozdaný úplně ne, dobře. A ty jsi chtěl něco říct, Jakube?
Ne, já jenom úplně krátce, že je prostě důležitý, jak ty odbory chápem. Pro mě je to jako nějaký nástroj, že to není jako, že odbory, instituce prostě nejlepší vždycky, ale my se o tom bavíme s těma lidmi na těch pracovištích, jakože to nejde o to, jestli máte rádi odbory nebo ne, nebo to, jestli chcete společně dělat něco, abyste se měli líp, aby vás přestal ten zaměstnavatel vojebávat. A tohle je nějaký nástroj, který my můžeme použít, ale pro mě jsou prostě odbory ty lidi, kteří se v nich sdružujou a jako ta byrokracie může být lepší a pomáhat i v tom, nebo horší a překážet i v tom, ale ten základ musí být jako dole, no.
Piko, továrna na lži, hrdinové kapitalistické práce v Evropě, tři knihy, které za poslední rok vydalo nakladatelství Alarm. Pokud tyto knihy ještě nemáte, pořiďte si je na e-shopu Deníku Alarm. e-shop.deníkalarm.cz.
Mně přišlo důležitý třeba téma, ještě jedno, ke kterému bychom se určitě tady měli dostat, je otázka. Budu citovat z toho textu, myslím, že to tam máte nějak v tom smyslu, že levicová politika, že otázka, jestli má být levicová politika liberální nebo konzervativní, je nesmyslná. Tak nám, jestli nám to můžete vysvětlit, proč by to mělo být nesmyslný?
To nám bereš trochu jako existenci, že jo, takhle.
Nám?
No, když řekneš, že to je...
Mě to zajímá.
Že si tu otázku kladeš.
No, povídejte, pardon.
No ne, no, sorry, tak...
Kterým směrem to rozbalit?
No ne, jako? Tak protože to jsou jako by, buď seš konzervativní, nebo seš liberální, nebo seš levicový. A ne, buď seš konzervativní levičák, nebo liberální levičák. To je výraz té hegemonie, kterou přesně jako...
Mají vlastně.
Kterou oni mají jako ty liberálové a ty konzervativci. A když my se jako do toho chytíme, tak si začneme... Jako samozřejmě v nějakých otázkách si to můžeš klást, ale když se tím necháš určit svoji identitu, tak tím ztratíš přesně ty témata, ve kterých je ta největší síla naše, že se začneme jakoby i mezi sebou rozdělovat s těma lidma, se kterými se máme spojovat a přestaneme klást těm lidem konkrétně ty důležité otázky, přesně co udělat, abys měl vyšší nájem, nebo co s tím uděláme společně. A já vím, že v tom, a to, co chci říct, je, že v tom veřejném prostoru je hrozně těžký se z tohohle vymanit, z té hegemonie, jakoby, vy to asi znáte jako novináři.
My to známe velmi dobře.
A jako já jsem víc psal dřív a snažil jsem se v tom nějak jako taky nějak to probourávat a ono to jde diskurzivně jako těžko taky. Mimo jiné, protože prostě ty média buď vlastně jako by liberální kapitalisti nebo konzervativní kapitalisti a vy jste závislí na tom, co vám pošlou lidi, že jo. Ale jako když se člověk baví, že oni ty jako by média nikdo jako ani ty velký média za tolik lidí jako nečte, že jo. Proto je ta panika kolem těch fake news, protože to je jako jenom výraz toho, že ty lidi přestávají tohle číst. A když se s nima bavíte
to o tom. To je taková obdoba odborářského ekosystému, co oni vymysleli. No. To jde úplně paralelně. Jako...
Jde to paralelně, ale to je jako i naše výhoda, jo, protože pak když se člověk baví s těma lidma, tak zjistí, že ani v tom konzervativně liberálním jako dichotomii nejsou vůbec cený. Jo? Já prostě se potkávám s lidma v těch odborech, který řeší prostě práva transgender lidí, protože jsou to jejich třeba jakoby příbuzný a zároveň bojují jakoby o něco a oni jako nechápou, že by měli víc nějaký kulturní války v sobě, jako cítí, že někdo to někde trochu asi řeší, ale...
To popisuješ, no, to je
ale jakoby bavíme se prostě o transgender jakoby tématice a pak se bavíme o prostě kolektivní smlouvě. Já to jako fakt zažívám každodenně, no.
Každodenně?
No ne každodenně tenhle rozhovor, ale každodenně to, že ten rozpor v těch životech těch lidí, když je člověk konkrétně, není tak silný, jako když člověk čte Twitter, když to řeknu jakhle blbě.
Tak cash by to tak bylo, Jakube, já budu strašně rád.
Já taky, ale...
Nebylo, taky... to už tak je, kluci.
Já jsem furt skeptický.
Dobře, čteš Twitter, místo, aby se zbavil s těmi
lidmi. Twitter rozhodně nečtu.
To my fakt ani nemůžeme číst Twitter.
To máte zakázaný redakční politika.
No jako...
Ne, to by skončil blázin, jako, no, kdybys to četl každý den.
Mě jako mi ještě napadá, že vlastně jakoby přesně oproti tomu, jako oproti politice založený na rozdělování těma identitama, vlastně přesně jako politika, která spojuje lidi kolem toho, jakoby, co je jim společný a kolem těch společných zájmů a ty nějaký, jako kdyby solidarity, tak vlastně jakoby vytváří i nějaký, jakoby prostředí, ve kterém jde ten konflikt jako kultivovat, jo? Nebo se o něm bavit nějakým způsobem, kde lidi mají nějaký společný baseline. Jo? A třeba v tomhle není náhoda, že jakoby socialistický hnutí bylo úplně klíčový třeba v otevírání jako i těch kulturních témat a nejenom jako v jejich otevírání, takže prostě Exxon jakoby si tady udělá promo na Prideu, ale jakoby a zároveň konzervativní jakoby lobby prostě oblbuje lidi vzpourou tady proti progresivismu, aby jako se nepřiznalo, že vlastně liberální i konzervativní kapitalisti jsou rádi, že hlavně pracující lidi nemají žádný vliv a žádnou moc, jo, ale jako historicky prostě první, kdo prosazoval práva jako queer lidí v Evropě, tak byl August Bebel, prostě v socialistický předseda socialistické strany německý v 19. století dekriminalizaci homosexuality jakoby všude možně v Evropě vlastně prosadili levicový hnutí, jo, od Británie až jako teď se řeší Teď se řešilo, která Francie jako první zanesla právo na jakoby svobodu volby nakládání s vlastním tělem v těhotenství do ústavy. A není to pravda, že jo? Protože to udělala Jugoslávie už v roce 74.
A Jošky, se ptáš na konkrétní příklad, on ti řekne konkrétní příklady za posledních 200 let.
Ale jako já z toho, co říkáte, mám pocit, že jako není nic víc queer než odbory prostě.
No, ale to není, ne, tak...
Tak to ne.
Tak to jsem...
Třeba polská solidarita.
To je... To
chtěl tam zaváděla...
Ale o to nejde, jako, ne, jako zakaz odbory podle mě nejsou, jako by...
Ne, já si dokážu...
Jako oni neřeší tu politiku vůbec.
No právě, ale, že na té individuální rovině to jde vlastně jednoduše se o těchto věcech jako bavit.
A problém také odborů, že oni se o tom bojí bavit s těma svýma členama, takže oni jakoby pak často předjímají, buď o tom mlčej, anebo mají pocit, ty jakoby ta byrokracie, že to musí chytit, tak pak kopírují ten veřejný diskurs, protože se bojí s těma lidma mluvit třeba, nebo protože to nestíhají, protože jsou, já nevím, podfinancovaný, ale ono to jako je o tom prostě se těch lidí na to začít jakoby ptát a oni se bojí, že když se to téma otevře, podle mě, tak to jako roztrhá ty organizace, jo, protože vidějí, jaký je to problém.
Jak se lidi hádají.
Jak se lidi hádají, no, takže to tam nechtějí pustit, ale podle mě jako nestavil bych to na tom tématu. Myslím, že to určitě bude konfliktní. Nechci to romantizovat, jo?
Já si taky právě dokážu představit.
Jako... A může to být konfliktní téma, ale jako...
No ale hlavně do toho, do té debaty, pokud není úplně hermeticky uzavřená, vždycky tedy ten jako veřejný diskurs mediální jako zase vstoupí a začne to deformovat, jo?
No tak tam jde o to totiž, jako že... Ta síla těch vztahů v těch odborech, pokud fungují, není založená na diskuzích, ale na společné zkušenosti boje o něco. Jo? A ve chvíli, a to si myslím, že je hrozně důležitý. Jo? To je vlastně ten, o tom tam taky trochu mluvíme, že to je ten rozdíl mezi tou liberální a tou levicovou politikou. Jo? Že prostě jako my neposouváme přece společnost jako diskuzí, jako levičáci. Jako, a to jsme, myslím, trošku zapomněli i tím, že nám ta levice přežila možná v té akademii a že jsme se sami politizovali prostě na těch vysokých školách, a protože jsme na to šli přes přes ty francouzský filozofie, a to není jako antiintelektualismus můj, podle mě je to v pohodě to číst a tak, ale jakoby neměli bychom zapomenout na to, jako kde se jako děje ta změna a kde se dějou ty vztahy s těma lidma. A ve chvíli, kdy ty lidi mají fakt za sebou jako společný těžký vyjednávání se zaměstnavatelem, nebo ještě silnější zkušenost, jako byla ta stávka v Nexenu, nebo nějaký společný protest, tak to je
problémy
fakt
s bydlením.
Nebo ten boj třeba přesně s tím landlordem, tak to fakt vytváří velmi silný vztahy a jako transformativní vztahy. A jo. V tomhle možná jsem i já ten idealista, že to je ta emancipace, o který mluvíme. Ne emancipace ve smyslu, ty máš mít emancipační názory, ale emancipace ve smyslu stavíme instituce, které umožňují mít zkušenost té emancipace. Co je a já to s tím se setkávám. Ty lidi vědějí, že chtějí víc, vědějí, že se musí spojit, aby bojovali. A ten rozdíl je, buď ten strach překonají nebo ne, a oni to berou jako nějaký morální dilema odvahy. A ve chvíli, kdy se nám podaří množit ty zkušenosti takovýhle, tak pak ta diskuze o queer a dalších věcech najednou není prostě střet mezi identitama, ale prostě si lidi, kteří jsou prostě, jo, tak to slovo soudruzy, jako je v tomhle, nejde o to, že jsou komouši, ale o to, že mají tu silnou společnou zkušenost, tak sdílej nějaký svoje jako životní příběhy a tak, a dá se mnohem líp tohle vystavit. Ale ve chvíli, kdy i ty sami odbory jsou atomizovaný, protože všechno dělá ta byrokracie a ty lidi, jenom jim zavolá někdo, že teď přijďte na demonstraci, a nevytváří prostor, aby měli mezi sebou vztahy, a ty lidi se vlastně, protože v odborech nemají ty vztahy, tak se začnou politizovat na těch náměstích s těch rajchlem, anebo já nevím.
No, což je přesně,
a nebo na Prajdu, nebo četbou Alarmu, tak prostě pak ty lidi z toho Prajdu a z toho rajchla se pak pohádají, protože vlastně ty odbory nefungují a nejsou to ta nejsilnější zkušenost. Jo? Protože jim nedává přesně tu emoci z té společné mobilizace a z té společného boje, a tak tu emoci nahradí ten rajchl. Jo? A jo, to, v tomhle to nechci romantizovat a ten problém tam je, ale jako ta odpověď na to je, jakoby bojovat společně, no, za ty věci.
Ježko, ty chtěl něco? Ne? Tak jako to se úplně nejkrásněji poslouchá, prostě nejkrásněji, ale zároveň vy tam v tom textu uvádíte jako příklady nějaký jako dobrý následování hodný praxe v Česku. Uvádíte, jestli se nepletu, především iniciativu nájemníků a nájemnic a odbory Alice, což obojí vnímám jako super sympatický, ale vlastně relativně jako marginální jako věci, tak je jako jak na to, nebo jak je ten recept podle vás, aby se to rozšířilo do nějaké míry, která bude jakoby masovější, a pak už to nebude to ten Reichl a nebude to ani ten Pride, ale budou to ty odbory, kdo bude jakoby nějakým způsobem určovat diskurs.
Jo, já vlastně jsme s Joškou tam řešili, jestli to máme psát, protože jako Alici to nejsou, jako by, jsem členem, ale primárně jako součást mojí práce jí pomáhat, takže jsem se zase nechtěl jako chlubit cizím úspěchem, ale přijde mi dobrý, co tam dělají, a jako sleduju to zblízka, protože na tom pracuju. Iniciativa nájemníků jsme oba taky členi.
A nájemnic.
Ale vlastně já jsem to nechtěl tam psát úplně takhle, protože si myslím, že spousta prostě dobrých v úvozovkách tradičních odborů, kteří dělají svoji práci, ať už jsou to nějaký základky kovo, nebo jak jsou to skvělí zdravotníci, nebo ať jsou to skvělí lidi z potravinářského svazu. My teďka děláme i to, že se snažíme tyhle lidi trošku síťovat a bavit se víc neformálně o tom, jako co se jim daří napříč těma svazama. Včera jsme měli zrovna schůzku, kde byli fakt jako poctiví takový odboráři, kteří to dělají dlouho, a bavili se, já nevím, lidi prostě z Národního muzea s lidma z pivovaru nějakého. Takže to chci říct, že to není jenom tyhle malý příklady. Dobře. A druhá věc, to, co je důležitý, jako já neříkám, že jsme silní, ale to důležitý je mít tu strategii postavenou tak, aby tam byl ten potenciál růst. Jo? A to my jsme dřív nikdy úplně neměli vymyšlený, třeba v těch našich kolektivech, a to jsme byli opravdu marginální. Jako tak s klinikou to bylo jako hrozně vidět a bylo to super, a já na to jako zkušenost nezapomenu, ale tam jako nebyl potenciál do toho domu města, jako tisíce lidí, nebo že všichni budou skvoteři. Jo? Zatímco a přitom jsme jako dominovali ty média, protože to vytvářelo ten dobrý obsah pro ty média. Jo? A iniciativa nájemníků teď sice jako má hodně mediální výstup, ale to není jako důležitý. Ona opravdu jako má ten potenciál růst, a já to vidím jako za ten rok nebo dva, že ten růst je jako fakt velký. Jo? A ve chvíli, kdy se tohle naučíme, tak pak se můžou stát i ty skokové události, že to nebude růst po 10 lidech za měsíc, což i to je super, ale pak ve chvíli, pak se udělá, protože ten kapitalismus sám vytváří ty krize, a pak v tou krizi vytvoří tu příležitost, a prostě třeba na těch náměstích budeme taky, já nevím. No.
a na té druhé straně třeba těch jako kdyby komunitních a solidárních ekonomik je třeba vidět hrozně dobře i to, že jako to, že jsou věci malý, neznamená, že nejsou důležitý. Jo? Často jakoby to je nějaká třeba jako v Brně třeba družstevní jakoby kavárna, komunitní centrum, tři ocásci, tak je prostě klíčová jako infrastruktura. Bez toho by se lidi neměli kde potkat vlastně. Jo? A reálně takovejhle jakoby různých iniciativ, který tímhle způsobem jako vytvářejí i prostě tu materiální, jo, ten materiální substrát pro nějakou jinou politiku. Jsou stovky po České republice, jo, a de facto jenom o to je i jako zviditelnit, ukázat, že tady už jsou nějaké alternativy k tomu systému kapitalistickému, a jde o to je prostě síťovat, rozvíjet, zviditelňovat, umožnit víc lidem se toho účastnit, jo, participovat na to, čerpat z toho ty výhody a taky na to můžeš jako ukazovat, že ty věci můžou fungovat jinak, jo, lidi můžou zažít tu solidaritu, lidi můžou zažít demokracii, jo, a to je prostě hrozně důležitý, protože bez tohoto jako věci vždycky i do těch větších měřítek a škál jakoby rostou, jako velký věci vždycky vyrostou z malých věcí, prostě tak to funguje.
Ale jako já vlastně nesouhlasím úplně s tím, že jde o to zviditelňovat, protože tím ty věci nerostou podle mě, jo, to jsem se teda naučil.
To se naučil na té klinice.
No, jako jo, my jsme jakoby měli...
To bylo moc vidět. Prostě.
No jo, hele, to byl můj největší zážitek z kliniky, že my o nás věděli všichni a měli jsme hrozně moc podporovatelů na Facebooku, ale za celých těch 5 let jsme jakoby...
A na demonstrace chtěli lidi.
Jako na začátku jo, a pak to hrozně rychle opadlo právě tím, jak se posunul ten veřejný diskurs, který vlastně člověk zjistil, tak nemá pod kontrolou, protože jsme jako asi nedali dost energie a možná to ani nešlo, to ale jako měli jsme málo vazby s těma lidma v té stejné ulici, s těma sousedama. A ty nám pak zlomili vás, protože oni pak se nechali prostě strhnout tím lokálním starostou z ODS na ty jeho kampaně proti nám a on vytvořil s nima vlastně jakoby to, že tam jako jsme bezpečnostní riziko pro Prahu 3 a ta Praha 3 vlastně byla ten první soupeř, který nám to zaříznul. A to byla pro mě velká zkušenost, že jsme vlastně jako řešili Českou televizi a Facebook a všechno a tady ty vztahy jsme neměli a pak fakt nám to ten...
Ale rozjetý jste to mě dobře, tam přišel i Babiš, ty jo.
Tak s Babišem doteď best friends. To se nebude ještě hodit, až budeme škálovat.
Bude na tom kole, na tom kole rozvážit tu zeleninu, Babiš.
Já možná, jenom ještě, když zareaguju na to, co říkal
Babiše. Zareaguji.
Tak já tím zviditelňováním jako kdyby nemyslím, že to, aby tady rostly družstva a ekonomické alternativy, takže k tomu jako kdyby je klíčový, abych tady o nich jako kdyby mluvil v podcastu, ale spíš, že to je taky, jako ta levice má někdy takový nešvar, jako že teď je všechno špatně a pak uděláme, nevím co, hrajeme volby nebo uděláme tradičně, uděláme revoluci a pak to bude všechno skvělý. A to je blbost, jako my potřebujeme jako v něčem jako pěstovat ty zárodky.
To je evidentně
jako, jako už tady a teď a tohle je nějaká praxe, která to může jako dělat. A druhá věc je, že já mám pocit, že třeba i mezi lidma, jakoby některýma, je tady takový, jo, že lidi by chtěli vlastně dělat něco jinak. Třeba jsou tady lidi, kteří by chtěli dělat podnikání jinak. Jo? A přemýšlí jak a pak spadnou do nějakých blbostí, jakože dělají nějaký startup i s nějakou jako etickou motivací, ale skončí tak, že samozřejmě je ten systém, jako kdyby skolonizuje, vytěží a zahodí. A přitom tady existuje jako kdyby způsob podnikání, demokratický, etický, společensky a ekologicky zodpovědný v tom družstevnictví. Skutečná alternativa k tomu, jak ten systém dneska funguje. A využívá to zatím, jako kdyby hrozně málo lidí, i když to má velký potenciál. Mimo jiné zase i propojit vlastně lidi z různých tříd. Jo? Lidi prostě, který mají velký kapitál, velký jako možnosti s lidma, který takovej jakoby třeba nemají. Jo? A proto si myslím, že je důležitý i to jako zviditelňovat, protože je to nějaký jako způsob, jak prostě ukázat to, že tady reálně jsou už tady a teď jiný možnosti, akorát je potřebujeme jakoby využít.
Ale mě by zajímalo ještě možná na závěr, mluvili jsme teda o tom bydlení, který má jako hodně velký potenciál vlastně síťovat různý typy lidí a potenciálně jako vlastně hodně se teda škálovat v budoucnosti. Napadá vás ještě nějaký jiný téma, kolem kterého by něco podobného mohlo v současnosti vzniknout v Česku?
Mimo tu práci ještě.
Mimo práci.
tak my jsme mluvili o tom zemědělství a o tom jídle, který vlastně teď, to myslím, ty lidi pocítili s tou inflací, která byla teda, jo. Co se týče toho, co jsem viděl, fakt tažená těma ziskama a těma řetězcema, takže tam si myslím, že ten pod... My jsme to právě, nebo Tereza Virtová, která zkouší ten projekt i s tou iniciativou nájemníků, tak to právě jakoby zkoumala, jak to ty spotřebitelské družstva mají. A na některých potravinách už je vidět, že se vlastně tím, že nejdou přes ty řetězce, že i v téhle malý škále už se té inflaci vyhnuli. Jo. Takže člověk to samozřejmě, nejsme zatím ve fázi, kde bychom z toho jakoby postavili celý svůj jídelníček, ale už se dá, že je důležité těm lidem ukázat něco na začátek, tak už se jim dá něco z toho ukázat, že to dává smysl, i když je to ekologický. Nebo minimálně to konkuruje, jako, je to levnější než ty biopotraviny v Albertu. Jo. Takže tohle je jedna věc, která se dá rozvíjet. No, a nevím, co ti napadá.
Mně napadá ta energetika, jo, protože tady konečně se otevřou možnosti pro komunitní energetiku a je hrozně důležitý, aby se to dělalo způsobem, který bude právě jako, jakože zase hrozí, že to bude alternativa jenom vlastně pro bohatší a líp situovaný lidi, kteří mají nemovitosti a tak, a je důležitý, aby vlastně tady vznikaly ty energetické komunity a opravdu jako energetické družstva, které tohle budou do nějaký míry vlastně překonávat, jo, a ty zisky jakoby sdílet třeba i k lidem postiženým energetickou chudobou a tak. A pak si myslím, že takový téma ještě jako kdyby do budoucna, který je jako podstatný už teď a je prostě podle mě zásadní v tom jako dnešním volebním období, ale i v tom příštím vlastně kolem nich jako stavět nějakou politiku, tak je prostě jako obrana klíčových veřejných služeb, který jsme viděli i v covidu, že prostě drží tu společnost nějakým způsobem pohromadě. Jo? Ve všech v nich vlastně lidi strašně doplácejí tady na ten jako vykořisťovatelský ekonomický model těch nízkých mest. Mám na mysli zdravotnictví, mám na mysli školství. Mám
na mysli sociální služby. Joška to
zacyklo na
začátek. A je potřeba je bránit. Je potřeba je bránit, protože na nich doslova závisí náš život vlastně. Jakože fakt je potřeba, jakože tohle, když se člověk podívá i jako my vstupujeme do éry, kdy i ten kapitalismus bude jakoby kolabovat, hroutit se, všelijak, jako
Mně přijde, že ty tak běž tady na poplach, že to máme bránit, ale tohle bude fakt těžký, jakože my tady fakt tu politickou stranu a tak, který by to bránil, jako nemáme.
To bude úplně jiný.
To je jakoby pro mě to fakt jiný téma, než na to, co se ptali kluci, protože jako, že tady mám pocit, že jakoby, já tady z toho mám třeba strach, když tohle lidi říkají, protože já z toho cítím, tak uděláme zas pro alt a pak se jako sejde pár lidí a pak jsou z toho v depresi, že to není tak silný jako
ty
tehdy.
Ty jsou hodně v depresi, no. Tady ti
no asi to není téma, který jako vlastně ty lidi na té individuální úrovni bezprostředně jako spojuje jako to bydlení, že jo. Prostě tohle je jako víc...
Já si myslím, že to je silný v tom, že to fakt jakoby potřebuje každej. Je tam potenciál pro to jakoby spolupracovat s těma lidma, kteří v těch sektorech pracujou a který jakoby, podívejte se, proč má na kandidátce každý druhý jakoby mudr a fotí se tady lidi v bílejch pláštích, prostě lidi mají i vztah k tomu zdravotnictví, i k tomu školství, že jo, jakoby pan učitel, paní učitelka je taková ta jako kdyby úcta lidová. A zároveň na tomhle prostě je možný stavět ten konflikt, že prostě jako ani Babiš, ani ODSka, jako ty radši to všechno zapálej, jenom aby prostě se nemuseli zvýšit trochu daně pánům podnikatelům.
Já s tebou souhlasím a půjdu s tebou jako třeba zejtra hned jako do ulic, ale na druhé straně proti třeba landlordům se asi na té individuální rovině bojuje snáš, než proti privatizaci zdravotnictví.
Je to velký úkol, no.
No. Je to prostě jiná takzvaně škála, to je krásný slovo, to dneska používáme.
My jsme přinesli slovo škála do alarmu, já doufám, že od zítřka to bude aspoň jednou za týden nějakým titulku.
Přesně, Pavle.
Vyvlastňování a škálování.
Je potřeba zavést škálu do vyvlastňování.
Musíme přesunout vyvlastňování na jinou škálu.
Nezapomněli jsme na nějaký důležitý téma, který jste chtěli říct.
Jak jste se ptali na tu otázku, v jakých sférách prostě ty lidi spojovat, tak si myslím, že pro nás je čím dál víc klíčová ta otázka, jak to propojovat. Joška zmínil vlastně tu energetiku, mluvili jsme o těch potravinách a tak.
Ten ekosystém.
A jo, a ten ekosystém je i důležitý pro to, aby ty věci jako neskonzervativněly nějakým jedním nebo druhým způsobem a nenechali se požrat tím systémem, protože oni všechny tyhle boje, ať už jsou to odbory nebo družstva, v nějaký fázi i s tím kapitálem musí prostě trošku kooperovat. I ty radikální odbory vždycky se musí jako aspoň nějakou dobu přes tu kolektivku se prostě domluví s tím zaměstnavatelem a je tam riziko, že se nechají schamsnout, zatímco ty družstva mají jako tendenci, pak můžou tím zas fungují na tom trhu normálně tržně a ten je může jako schamsnout. No. Takže jako je důležité.
Začnou vydělávat třeba.
No, anebo začnou prostě někde jako snižovat náklady na nějaký práci, protože ten trh nutí. Ne? Jako to, že začnou vydělávat, to je ten nejhezčí problém. Ale jako spíše nutí, aby vůbec aby se nezadlužili.
Zbožázní.
Pokračuj.
Jo, ne, to není etický problém, že by začali vydělávat, ale on je to praktický problém, že ten trh je donutí snižovat náklady, aby obstály. Jo? A ty náklady pak dopadnou buď na přírodu nebo na nějaký zaměstnance. Takže je důležitý to a i těm lidem se pak jako uzavírá ta politická představivost, že si myslí, že jediný problém je u nich na pracovišti a tak. A my jako jeden ze způsobů, jak to postupně rozšiřovat, je ne jim nalej do hlavy nějakou ideologii, ale společně se učit jakoby od sebe a mít ten obraz té společnosti jako silnější. No. Proto je dobrý, co ty Maďaři vymýšlej s těma družstvama, s těma odborama dohromady.
Ještě nějaký družstevní bydlení by to chtělo. Teda odborářský, takhle, pardon.
No a to je samozřejmě, ale samozřejmě. To jako kdyby ty velký svazy se rozhodly, tak jako některý určitě mají prostředky, skvělý, jako kdo jiný jako z levicových institucí by mohl mít peníze do toho začít investovat, jo.
A dokonce mají i některé nemovitosti, že? No.
A jakoby ve světě takový příklad samozřejmě existuje, jak jsem zmiňoval třeba v té Uruguayi, jo, to je jakoby odbory jako realitní developer, to je
it's a thing. Mě právě přišlo,
to, jako, je, to zní nádherně.
Že bychom vyřešili tu bytovou krizi, tak aspoň pro členy odborů a družstev. Tak díky moc o možnostech levicové politiky v současném světě, odborech a nové třídní politice jsme si v dnešním kolapsu povídali s Jakubem Ortem a s Josefem Patočkou. Díky vám oběma a snad se zase někdy brzo uvidíme. Třeba tady v kolapsu. Dík.
Mějte se, díky.
Díky. A děkujeme taky všem vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu, že nás posloucháte až do konce a že nás máte rádi. Pokud se vám tento díl opět líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak můžete jít na stránky Alarmu do sekce Podpořte Alarm, kde se dozvíte, jak na to. Veškerá podpora Alarmu je totiž taky podporou všech našich podcastů, tedy i tohoto podcastu. Moc krát díky všem, kteří nás už podporují a podpořili. Díky všem, jste boží.
Díky, díky, bez vás by nebylo nic. A to už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z pražského studia Little Bit se loučí Jan Bělíček a
Pavel Šplíchal.
A budeme se na vás těšit zase příště. Díky moc, mějte se. Čau.
Čest.